คือถ้าดูความรู้สึกส่วนตัวนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามสร้างคอมพิวเตอร์ของตัวเองในการวิเคราะห์ต่างๆก็อาศัยแวดวงคนภายนอกนะครับว่าให้มาช่วยในเรื่องของการกำหนดกรอบนโยบายอะไรต่างๆเพราะอย่างที่ได้เรียนมาก็ว่าแม้แต่ในเรื่องของเขียนกฎหมายก็ดีเขียนแผนก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการตั้งคณะทำงานคณะเรื่องเหล่านี้เขาก็พยายามเอาคนนอกมานะครับเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าตัวเขาเองคงไม่มีความสามารถในการทำด้วยตัวเขาเองได้แต่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันทำเปิดให้เห็นว่าความพยายามความจริงใจในการผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจจากสำนักงานนี้ค่อนข้างจะมากเบ็ดเสร็จขนาดนี้ประมาณ50ท่านนะซึ่งนั่งเดินอาจารย์ต้องย้อนประวัติว่าถ้าดูจากตัวรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตอนนี้ยกร่างกฎหมายแผนขั้นตอนเนี่ยตัวสำนักงานที่ว่าเนี่ยเจตนารมณ์ตั้งเดิมเนี่ยอยากจะให้เป็นระดับกลุ่มเทียบเท่ากลุ่มนะแต่เนื่องจากกระแสสังคมเนี่ยนะเนี่ยมันทำให้ไม่เป็นไม่ได้อย่างนั้นก็หลายๆอย่างครับผมทั้งในเรื่องของการใช่ครับผมใช่เขาพยายามสร้างข้อมูลฐานข้อมูลเขาเองนะฮะแต่ว่าอย่างที่ว่าก็ลองเข้าใจข้อจำกัดข้อความสำคัญว่า40คนนี่ส่วนใหญ่ตกบุคลากรส่วนใหญ่เขานี่ก็มาจากมหาไทยเดิมนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความสามารถความเข้มแข็งของสำนักงานทั้งในเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกอย่างก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าพยายามลงทุนในเรื่องของฐานข้อมูลตัวเขาเองพยายามที่จะส่งเสริมทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในมิติต่างๆพยายามลงพื้นที่อะไรต่างๆก็พยายามทำอยู่เท่าที่เขาทำได้แต่ก็เขาจะแบกเขาข้างอยู่เยอะเพราะว่าพอมันเป็นแค่เป็นสำนักงานระดับกองหนึ่งในสำนักปลัดนายกปุ๊บเนี่ยมันก็ติดกรอบระเบียบราชการเยอะแยะทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเรื่องของอัตราบุคลากรซึ่งผมเลือกอาจารย์รู้ดีกว่าผม
ที่จะตะกอนอีกทีนะครับทีนี้ผม
ที่สงเกตถามตอนนั้นนะผมก็ได้รับคำไม่ยอมให้ตอบแต่ผมก็ยังสนใจคำถามนั้นอยู่คือว่าถ้าคุณถามว่าใครถ้าถามว่ามีใครเป็นคนเทคนิคที่เรื่องภาระงานกับภาระเงินผมก็เชื่อแน่ว่าองค์กรท้องถิ่นคงมาเคาะประตูถอยเรื่องเงินแต่เข้ามาข้อประตูบอกว่าเอางานนี้มาให้ใครทำดิมีอันมา
อันนี้เป็นประเด็นที่แปลกมากเลยนะคือในระหว่างการทำแผนไม่ว่าจะเป็นแผน1แผน2นี่เราพยายามจะวิ่งเข้าหาผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสันนิบาตเทศบาลจะเป็นสมาคมอบต.หรือสมาคมอบจ.ก็ถามตลอดนะท่านอาจารย์เราไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆนะครับนะว่าคุณอยากได้งานอะไรนะทุกคนก็จะตอบอย่างที่อาจารย์สมเกียรติตั้งประเด็นนี้งานอะไรก็ได้ขอเงินมาผมทำไม่หมดแต่ขอถามตัวเองจริงๆว่าตัวอยากได้งานอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกไม่มีบอกไม่รู้ต้องบอกมาครับผมทำไม่หมดนะขอเงินมานี่คือคำตอบที่เราได้รับมาโดยตลอดสำหรับจะฝ่ายท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายคนคิดเนี่ย
รู้ว่าคือ
บอกไปจะได้งานพอสุดท้ายจริงๆแต่ผมพ่อผมขออ้างอาจารย์มาด้วยเวลาอาจารย์มาจะถามต่อเนี่ยอาจารย์มาอ้างผมก็ขออ้างอาจารย์มาครับก็ถามต่อผมพออาจารย์สกลพูดถึงเรื่องคือคณะกรรมการโดยโครงสร้างมันมีโมเมนตัมที่พยายามผลักดันการกระจายอำนาจส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นการกระจายทางการเมืองใช่ไหมครับถ้าเกิดดูโจทย์ปฏิรูปการเมืองใหญ่ระดับประเทศที่มันเริ่มออกหน่อมาเห็นนะฮะหนึ่งระบบเลือกตั้งแบบพาร์ตี้ลิสต์อาจจะไม่มีถ้าเป็นสูตรที่พูดกันนะครับเป็นเขตเดียวคนเดียวนะครับ วุฒิเป็นวุฒิแต่งตั้งรัฐบาลเป็นทำท่าจะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งก็แปลว่าไม่มีใครกล้าเอ็กโบนี้อินิเชทีฟใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายที่สายพวกบูโรแครตหรือสายพวกอะไรนะพวกสมาชิกอธิปไตยเนี่ยนะไม่ค่อยไว้ใจท้องถิ่นเห็นว่าเป็นพวกเคลื่อนใต้น้ำอย่างนี้นะครับมันชี้บอกครับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีความช้าลงเพราะว่ากลไกใหม่ทางปฏิรูปการเมืองในระดับชาติเนี่ยมันไม่เอื้อแบบนั้น
ถ้าดูภาพในขณะนี้โดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าเรื่องกระจายอำนาจคงช้าลงอย่างแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของเม็ดเงิน 35% อย่างที่ว่านะครับแต่ถามว่าจะถอยหลังไหมผมไม่เชื่อฮะว่าจะถอยหลังเพราะอย่างที่บอกว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันวันเวฮะผมเชื่อว่ามันเวนะจะไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าดูประสบการณ์ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีที่แบบว่ากระบวนการจะปรับกลยุทธ์กันเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเพิ่มงานเพิ่มเงินให้ท้องถิ่นรวมถึงเรื่องประเด็นติดยาซึ่งไม่ได้คุยกันว่าจะเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังต้องคุยกันอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคงช้าแน่นอนนะครับแต่ถามว่าช้าแล้วเนี่ยตัวผู้บริหารท้องถิ่นเดือดร้อนไหมผมไม่เชื่อผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยจะรู้สึกเดือดร้อนแม้ว่าจะมีคนบางท่านตัวแทนท้องถิ่นบางท่านออกมาพยายามจะเรียกร้องว่ารัฐบาลไม่ให้ 35% แล้วเขาอย่างงู้นอย่างงี้แต่ว่าดูไปลึกๆแล้วนะครับผมว่าเขาไม่เดือดร้อนหรอกเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาคิดว่าใช่จะถามว่าเซอร์พาสจริงหรือเปล่านะอีกเรื่องนะครับอาจารย์เพราะถ้าไปดูจริงๆแล้วไอ้เซอร์พาสที่บอกเขาเยอะนะฮะมันไม่ได้เซอร์พาสที่มันเดฟเฟกต์กันนั้นเลยนะครับเนี่ยใช่อย่างที่อาจารย์พูดมาเลยครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ดิเรกบอกมีเงินสะสมเยอะแต่กระบวนการจริงที่แม้ว่าจะมีระเบียบมีอะไรอยู่เยอะนะครับที่ตะกี้เราคุยกันไปเริ่มต้นว่าวินัยการเงินการคลังเนี่ยผมไม่อยากให้มองวินัยการเงินการคลังเฉพาะในระดับแมกโรเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันต้องดูวินัยการเงินการคลังในระดับล่างด้วยในระดับการเงินการจัดการของเขาเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่ท่านบอกว่ามีเซอร์พลัสมีเงินที่เรื่องเงินสะสมอยู่เยอะเนี่ยบางแห่งเนี่ยเงินสะสมเยอะจริงครับแต่ยังมันถูกพันบ้างล่ะมันถูกเอาไปจ่ายขาดบ้างล่ะเนื่องจากว่าพอกระจายมากปุ๊บเนี่ยนักการเมืองก็ลงไปหาเสียงนะจับท้องถิ่นทำให้วินัยการเงินการคลังท้องถิ่นวันนี้ตอนนี้ย่ำแย่มากเลยนะครับเช่นการอนุญาตให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยที่ไม่มีลิมิตบ้างอะไรหลังเนี่ยมันก็เลยทำให้ฐานะการเงินการคลังท้องถิ่นจริงๆวันนี้เนี่ยคือเงินสะสมปกติเวลาจ่ายได้เนี่ยนะครับอาจารย์ต้องการไว้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอย่างเช่นต้องการไว้อย่างน้อยจ่ายเงินเดือนบุคลากรได้ไม่น้อยกว่า3เดือนนะหรือจ่ายขาดได้ไม่เกิน25%ของงบลงทุนหลักเนี่ยเป็นต้นนะครับเพื่อกันเอาไว้จ่ายแล้วไม่ต้องคืนครับการใช้เงินสะสมปกติพวกคุณตั้งจ่ายเป็นอะไรนะเป็นไม่ใช่การนะไม่ใช่คือเดิมแล้วเนี่ยเงินสะสมอาจารย์จะใช้ได้ปีนี้เนี่ยนะครับปีงบมันน่ะอาจารย์ต้องตั้งงบมันใช้คืนแต่การจ่ายขาดคือจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่ต้องตั้งงบมันคืนใช่ครับเงินอยู่ในบัญชีท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วครับเป็นอินคัมครับ
ทำไมต้องไปตั้งงบประมาณอีกปี
นึงคือที่เป็นระเบียบการเงินการคลังเพราะต้องการให้ท้องถิ่นเนี่ยเก็บเงินสะสมเอาไว้นะครับเก็บเงินสะสมสำหรับไปลงทุนหรือทำอะไรต่างของเขาเนี่ยเพราะถ้าท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสะสมเนี่ยงบประมาณปีถัดไปเหมือนเราฮะเหมือนประเทศเหมือนระดับชาติเหมือนกันคุณจ่ายจากเงินคงคลังเฉพาะส่วนที่เป็นเฉพาะส่วนสะสมมีบัญชีของเงินสะสมอยู่คุณจ่ายขาดปีนี้เดือนแรกจ่ายเงินสะสมปุ๊บปีงบมาหน้าก็ต้องตั้งงบมาคืนกับเข้ากับก่อนถ้าเหมือนกับคงคลังครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ระเบียบนี้มันโดนแก้ไปว่าคุณสามารถจ่ายได้โดยไม่ต้องตั้งงบมาคืนมันก็เลยปรากฏว่าบางท้องถิ่นฐานะเงินจริงๆเนี่ยฐานะการเงินการคลังจริงๆเนี่ยบวกกับเรื่องโครงการการเข้าไปตรวจสอบตรงนี้มันค่อนข้างจะอ่อนแอมันก็เลยเจอสภาพว่าบางท้องถิ่นเนี่ยใช้เงินเนี่ยเกินกว่ารายได้ที่ตัวเองรายได้ที่ตัวเองมีและที่แย่กว่านั้นก็คือตัวเงินสะสมเนี่ยจ่ายขาดเรื่องที่ผมเล่ามันไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณของท้องถิ่นตรงนี้เลยเป็นปัญหาวิธีการเงินการคลังระดับการเงินการจัดการที่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงสำหรับท้องถิ่นตอนนี้มากเลยครับ
ครับคุณอุดมครับคุณอุดมเป็นส.ส. 3-4 สมัยอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครตลอดครอบครัวก็เป็นนักการเมืองตลอดหลังรัฐธรรมนูญ2540นี่ท้องถิ่นดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรถ้าเกิดเรามองในอุดมคติเนี่ยการปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ควรจะแก้อะไรหรือว่า ทำปฏิรูปเพิ่มอย่างไรนะครับจากฐานของปี40
ครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงก่อนนะครับว่าไม่ได้มาในนามพรรคนะครับมาในฐานะที่ดร.สิริพันธ์เห็นว่าผมเป็นนักการเมืองที่พอจะเรียกใช้ได้ง่ายหน่อยเพราะเป็นเพื่อนกันนะครับก็มาให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นส.ส.อยู่ก็จริงแต่ว่าเรื่องท้องถิ่นจริงๆก็น่าจะรู้ไม่ลึกเท่ากับพวกท่านทั้งหลายแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วผมมีพี่ชายเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับทำให้ผมพอที่จะรู้บ้างนะครับแต่ก็ยังรู้ไม่มากเท่าไหร่เพราะไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในภารกิจของเขาอะนะฮะเท่าที่ผมมองนะครับหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยทั้งท่านอาจารย์สกลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดิเรกได้กล่าวผมก็มีความเชื่อมั่นครับว่าท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็มีก็ถ้าเราจะเพิ่มในเรื่องการตรวจสอบนะครับให้มีกลไกการมีส่วนร่วมประชาชนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินการทองเขาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างระเบียบบางเรื่องให้ชัดเจนที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สกลพูดถึงเรื่องการศึกษากับสาธารณสุขเนี่ยกับเงิน 35% เนี่ยถ้าถ่ายโอนมาเป็นงบประจำผมขออนุญาตตอบตามความคิดผมนะเป็นผมก็ไม่รู้เอางบประจำมาทำไมเช่นเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟถ้าจะมาทำให้ 35% มันได้มากขึ้นแต่เป็นงบประจำเนี่ยไม่รู้เอามาทำไมนะครับผมเคยอยู่กระทรวงศึกษาพักหนึ่งนะครับเพื่อนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยจะเห็นนักเรียนร้องเรียนเยอะมากผมทราบเชื่อว่าถ้าท้องถิ่นได้เห็นนักเรียนร้องเรียนอย่างที่ผมได้เห็นเนี่ย ผมเองเชื่อว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นพอโรงเรียนบางแห่งไม่ได้สองขั้นฟ้องพอเขียนศาลปกครองจริงๆการตอนนี้ผมคิดว่าต้องคิดกันเยอะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องถ่ายโอนเนี่ยก็อย่างที่ท่านอาจารย์สกลว่าครับว่าท้องถิ่นก็มีการช่วยเหลือโรงเรียนอยู่แล้วแต่พอเริ่มจะมีการถ่ายโอนเนี่ยสตง.เริ่มถามว่าเอ๊ะมันไม่ได้หน่วยงานเดียวกันไปช่วยกันได้อย่างไรนะครับท้องถิ่นก็เลยนำมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้นะครับทั้งที่ที่กระทรวงศึกษาก็มีแต่งบประจำ70% 80% นะครับการที่จะกระจายให้โรงเรียนทั้ง 30,000 กว่าแห่ง มันก็ไม่เพียงพอเดี๋ยวก็อย่างยิ่งเรื่องครูนะครับอันนี้ขาดแคลนเยอะครับอย่างจังหวัดสมุทรสาครของผมขาดครูประมาณ800อัตรานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรครูอัตราจ้างให้200อัตราจ้างถามว่ามีเมย์ไหมก็ถือว่ามีเมย์แต่เราอ้างอิงผลการศึกษาของสภาการศึกษานะครับที่บอกว่าทุกเกิดจากทุกเกณฑ์ที่มาจับเนี่ยจังหวัดสมุทรสาครขาดครูในขั้นวิกฤตแล้วก็สัญญาประชาคมที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านปัจจุบันได้หาเสียงว่าประชาชนก็คือจะแก้เรื่องการศึกษานะครับเพราะงั้นการแก้สิ่งหนึ่งก็คือเขาขาดครูเราให้ครูเขานะครับแล้วก็บางแห่งแล้วก็มีเป็นพันน่าจะเป็นพันหลังคาอาคารเรียนน่าจะมีเกือบพันหลังที่อายุมากกว่า30ปีนะครับแต่ว่าโยธาก็บอกว่าไม่ควรให้ไปใช้เรียนแล้วอันตรายแต่กระทรวงก็ไม่มีงบมาให้รับทราบนะครับก็ต้องใช้เป็นลักษณะว่าขอมาอบจ.อบจ.ก็ให้สร้างแต่ว่าเป็นทรัพย์สินของอบจ.นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาคารพังขึ้นมาแล้ววันนั้นก็จะไม่รู้ว่าก็จะโดนบอกว่าหัวหายแล้วล้อมคอกท้องถิ่นมีเงินแล้วทำไมไม่เข้าไปดูแลนะครับถ้าตรงนี้ทำให้ชัดเจนว่าถ้าเขาจะเข้าไปมีส่วนสนับสนุนต้องถือว่าสตง.ก็น่าจะยอมกันนะครับเพราะว่าเขาไม่เอาเงินไปสร้างในโรงเรียนเด็กชนเขาเงินไปสร้างในโรงเรียนของรัฐบาลนะครับก็เพื่อให้กับประชาชนเหมือนกันให้กับเด็กนักเรียนเหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าดูในเรื่องการเงินเขานะครับแล้วก็ระเบียบบางอย่างให้ชัดเจนนะครับเช่นอันนี้ทำได้ไหมอุดหนุนได้ไหมนะครับแล้วอย่าไปแค่มีเงินกันมากนักเนี่ยมันก็จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถสนับสนุนได้มากขึ้นเพราะหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวนี้มีน้อยนะครับที่ต้องทำนะครับบางแห่งนี่ก็ซื้อที่จะสร้างสนามกีฬากันเพราะว่าถนนทำเสร็จหมดแล้วนะครับอย่างองค์การบริหารส่วนอย่างเทศบาลเมืองอ้อมน้อยเนี่ยเนื้อที่20กว่าตารางกิโลเมตรมีเงินต้องเป็นร้อยล้านถนนก็ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มซื้อที่จะสร้างสนามกีฬานะครับแต่ว่าถ้าเรา
เปิดช่องว่าไปช่วยการศึกษาได้นะครับผมเชื่อว่าเขาก็อยากไปช่วยเพราะว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วอย่างเช่นเรื่องเงินสะสมเนี่ยครับก็น่าห่วงครับอย่างที่ท่านอาจารย์สะพลว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้เงินสะสมอย่างนั้นค่อนข้างน่ากังวลแต่ว่าในภาพรวมท่านคงทราบดีกว่าผมเพราะว่าท่านไปมาทั่วนะครับแต่มันมีเงินสะสมที่กระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่เป็นเงินก้อนใหญ่มากสสคเนี่ยเคยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติบัญชีเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคล้ายๆกับว่าจะเป็นธนาคารของท้องถิ่นแล้วก็เป็นที่เลี้ยงคอยที่จะช่วยดูแลเรื่องการเงินให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเงียบหายไปผมว่าถ้าดูแลเรื่องนี้ให้ชัดเจนได้ก็น่าจะทำให้ท้องถิ่นนั้นก้าวไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นครับขออนุญาตนำเรียนแค่นี้ครับ
อาจารย์สกลทั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันเมื่อเงินลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับชาติลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นคุณอุดมเองสนใจด้วยไหมครับหมายถึงเพราะว่างานท้องถิ่นเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นแล้วก็หลายคนที่อยากทำงานด้านบริการสสบริการประชาชนในพื้นที่ก็คิดว่ามาอยู่เวทีเนี่ยมันได้ทำงานอย่างที่ใจรักได้ดีกว่าแล้วก็ทำงานได้เป็นเม็ดเต็มหน่วยอันนี้อยากให้คุณอุดมช่วยเล่าเรื่อง
เผอิญผมเป็นสสมาปีที่11แล้วแล้วก็เห็นว่าการเมืองระดับชาติก่อนหน้านี้ต้องเรียนนิดนึงผมเคยรับราชการเป็นประหลัดอำเภอก็เคยคิดว่าเป็นประหลัดอำเภอก็ทำอะไรได้น้อยถ้าเป็นนายอำเภอคงทำได้มากขึ้นก็เลยน่าจะเป็นนายอำเภอแต่พอดูไปดูมาผู้ว่าสั่งนายอำเภอก็ต้องทำตามอีกก็เลยสงสัยเป็นผู้ว่าก็คงจะทำอะไรได้มากขึ้นก็ไปมาก็เลยคิดว่าเป็นการเมืองเป็นราชการประจำเนี่ยคงทำอะไรไม่ค่อยได้มากก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตรีทายมาก่อนมาเป็นนักการเมืองพอมาเป็นนักการเมืองระดับชาติก็นึกว่าน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มากขึ้นนะครับกำลังคิดเหมือนกันอันนั้นขออนุญาตไม่ตอบก็เลยรู้สึกว่างั้นกลับไปทำงานที่มันเล็กๆแต่มันเห็นผลงานนะครับผมเรียนนิดนึงก็ผมไปผลักดันความคิดผมผ่านพี่ชายนะครับเงินที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงอะไรอ่ะงบแปลงร่างเนี่ยก็เอาไปทำห้องสูตรมีชีวิตที่จังหวัดสำหรับสมุทรสาครนะครับต้องยอมรับว่ามันก็คงมีงบแปลงร่างแต่ไม่ได้หมายความว่างบแปลงร่างทุกงบนะครับมันจะไปไม่ไปตามแผนที่ท้องถิ่นเขาทำอย่างสมุทรสาครต้องเรียนขออนุญาตพูดถึงจังหวัดตัวเองเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปศึกษาทั่วไปสมุทรสาครนอกจากงบที่จะได้รับน้อยเหมือนท้องถิ่นอื่นนั้นเนี่ยเราเสียโอกาสประชากรแฝงเราเยอะเพราะคนมาทำงานแต่ไม่ย้ายมาสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพแต่โรงงานกับโมเดลพิษไปอยู่จังหวัดผมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เสียโอกาสนะครับเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะทำให้จังหวัดที่เสียภาษีเป็นอันดับ2ของประเทศเนี่ยแต่การพัฒนาค่อนข้างจะแย่เนี่ยนะครับทำให้มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเราก็ยอมรับครับว่าส.ส.เนี่ยก็จริงๆตามที่เรียนรัฐศาสตร์มาเขาก็ไม่ให้ยุ่งกับเรื่องงบประมาณแต่ในเรื่องความเป็นจริงมันก็ต้องมาพูดกันว่าแล้วใครจะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสมุทรสาครท่าน เอารถมาขายต่อแต่ท่านก็ไม่ซื้อเพราะจังหวัดผมน้ำท่วมตลอดทั้งปีแล้วไม่ใช่น้ำขีดท่วมน้ำขุ่นเอารถไปขายเต็นท์ราคาลงถูกกว่าคนอื่นทั้งหมดจังหวัดผมก็เลยไม่ยอมตีทะเบียนรถในจังหวัดภาษีร้อยเรียนผมก็หายดีตัวเลขทะเบียนรถเดินช้ามากเลยทั้งที่จังหวัดผมเป็นคนรวยเยอะปี40ก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจทั้งประเทศจังหวัดผมสบายเพราะเรามีอาหารแปรรูปยังคนงานยังมีโอทีอยู่นะครับแต่สำหรับบางเรื่องพูดแล้วก็อยากร้องไห้ครับแต่ว่าท่านเยอะผมไม่กล้าร้องไห้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังแล้วเพราะว่าผมบอกแล้วดร.สิริพันธ์ก็เห็นว่าผมเป็นนักการเมืองที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในวิสัยที่อะไรพูดได้ในแวดวงวิชาการนะครับขอความกรุณานิดหนึ่งในแวดวงวิชาการก็กล้าที่จะนำเสนอหรือพูดให้ท่านฟังบ้างครับ
ที่อยากชวนคุยเพราะว่าเราก็อยากคุณอุดมเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็เคยทำงานในระดับชาติก็มีประสบการณ์แล้วก็เห็นว่าระดับชาติไม่แก้ปัญหาไม่ได้ภายใต้โครงสร้างการแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยคุณอุดมคิดว่ามาทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นนายกอบจ.ทำงาน ในระดับเพื่อประชาชนในชุมชนได้ดีกว่าเป็นสสใช่ไหมครับ
ณวันนี้ผมคิดเช่นนั้นแต่พอไปทำจริงแล้วอาจจะคิดอีกแบบนึงนะอาจจะไปเป็น NGO เลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกทุกอาชีพทุกตำแหน่งที่ไปทำนี่มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายดร.สุริพันธ์ชวนผมลงสมัครแบบไม่สังกัดพรรคผมบอกว่าผมต้องหารือกับพ่อผมก่อนเพราะว่าวันนี้พ่อผมเป็นต้นแบบทางการเมืองการจะตัดสินใจบางอย่างอุดมการณ์ก็สำคัญแต่ความกตัญญูก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าบนฐานที่เป็นเพื่อนที่เรียนภาคปกครองมาด้วยกันผมก็ต้องเอาความจริงที่ทำได้มาพิจารณาอะไรที่ขายฝันมากก็ไม่กล้าเดี๋ยวเพื่อนมันไม่นับถือนะครับ
ทีนี้คุณดมสนใจเกิดสมมติจะได้เป็นนายกอบจภายใต้โครงสร้างปัจจุบันคิดว่าควรต้องมีการแก้ไขปฏิรูปอะไรเพื่อให้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้ดีขึ้นกว่าโครงสร้างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ผมเรียนนิดนึงผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์สกลพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ตกใจกับการที่เขายังไม่ได้รับเงิน 35% เขาคิดว่าตรงนี้มันก็เดินไปได้อยู่แล้วก็เหลือแต่ว่าผู้บริหารแต่ละท่านนั้นจะทำงานยังไงมากกว่านะครับแล้วบางครั้งต้องเรียนตรงๆว่าเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราสามารถทำให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าใจข้อจำกัดว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะทำให้การทำงานได้ผลในรูปแบบนึงเพราะผมคิดว่าถ้าจะรอแต่เงินเดี๋ยวก็จะเจออย่างที่อาจารย์สกลว่าทำอะไรก็ได้เอาเงินมาผมไม่ในตรงนั้นครับขอเสริมนิดนึงคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คงจะฝากให้ช่วยพิจารณาก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของการเมืองท้องถิ่นให้มีผู้บริหารเลือกตั้งส่งใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทรัพยากรให้ผู้หลักท้องถิ่นเนี่ยบริหารการเงินภายในพื้นที่ตัวเองประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าจะลืมไหมฮะนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหารจะเป็นนายกเนี่ยคนนี้เลือกตั้งตรงคนเดียวแต่ขนาดเดียวกันตัวสมาชิกนะถามว่าสมาชิกกับตัวผู้บริหารเนี่ยแยกกันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันไปด้วยกันนะครับแล้วประเด็นปัญหาที่อยากจะขอหยิบยกมาเผื่อจะเป็นประเด็นให้คุยกันต่อก็คือว่าพอผู้บริหารเนี่ยรับการเลือกตั้งตรงนะก็ต้องมีอย่างที่ท่านคงรู้ดีกว่าผมนะก็มีหัวคะแนนมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มของตัวเองประเด็นก็คือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างอบจนายกอบจท่านมีนะแต่ขณะที่การโจรสมาชิกเนี่ยเราต้องการหวังอบจดูแลทั้งจังหวัดไม่มีการแยกพื้นที่ย่อยๆแต่ปรากฏว่าโครงสร้างที่มาของสมาชิกเนี่ยดันไปแบ่งเขตเหมือนประเทศนะในจังหวัดแบ่งเขตปุ๊บนะมันก็เลยทำให้ระบบการใช้งบประมาณของอบจเองเนี่ยยังต้องเป็นระบบที่ต้องมีน้ำเลี้ยงผ่านสมาชิกไปดูเฉพาะพื้นที่ตัวเองแล้วเราบอกหวังอบจทำโครงการใหญ่ๆทั้งจังหวัดเนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เพราะต้องการแบ่งเงินให้ดูแลสมาชิกที่แบ่งเขตย่อยไประบบแบบเดียวกันเนี่ยมันลงไปสู่เทศบาลลงสู่อบต.อบต.นี่หมู่บ้านละ2คนเราบอกอบต.ดูแลทั้งตำบลมันก็กลับไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นระบบเรียกหัวแตกลงไปสู่พื้นที่ในหมู่บ้านอีกเหมือนกันงั้นตรงนี้เลือกตั้งท้องถิ่นควรจะเลือกรวมเขตน่าจะเพื่อมันสอดคล้องกับโครงสร้างการให้เงินให้งบประมาณลงไปที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งอยู่แล้วดันไปแบ่งย่อยลงไปอีกระบบหัวคะแนนก็เป็นแบบเดิมอีกแหละคุณผมได้คุยกับเพื่อนๆอดีตส.ส.ที่ไปลงนายกอบจ.หลายคนไหมครับผมคิดว่าคงมีส.ส.ในสภาหลายคนที่มีความคิดทำนองเดียวคุณอุดมในแง่ทำงานเป็นอบจ.ผมเรื่องอบต.ทำงานเพื่อประชาชนได้ดีกว่าแล้วเขาไปเจอโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาได้คุยได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างไรบ้างช่วยอยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยครับแชร์ประสบการณ ์ก็จริงๆยังไม่ได้ไปคุยกับท่านครับท่านธวัชวงศ์ณเชียงใหม่เคยเป็นเจ้านายผมตอนอยู่กระทรวงการคลังท่านก็ไปลงนายกอบจ.เชียงใหม่แต่ว่าเคสนี้อาจจะเอามาเป็นเคสทั่วไปไม่ได้เพราะว่าตอนแรกท่านได้รับการสนับสนุนตอนหลังท่านไม่ได้รับการสนับสนุนทำให้สมาชิกค่อนข้างจะรุนรวนกันครับเพราะงั้นก็รู้สึกพอดีเนื่องจากท่านธวัชวงศ์ท่านเป็นคนง่ายๆนะครับท่านเป็นคนไม่เน้นในเรื่องการใช้กระเดียดท่านก็ค่อนข้างมีความอึดอัดอยู่บ้างถ้าสมาชิกรวนเพราะท่านเป็นคนสบายสบายก็คราวหน้าก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะลง
ตอนท้ายจะสังเกตยังยกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเรามาดูทิศทางการปฏิรูปการเมืองข้างหน้าเนี่ยนะครับพลังอมตะยะที่ประชาไทยจะมาแรงขึ้นใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ค่อยไว้ใจเรื่องสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ค่อยไว้ใจในการกระจายอำนาจ ให้ชุมชนมีสิทธิอะไรมากมายคุณอุดมมองตรงนี้ไงครับว่าจะเป็นเทรดต่อการกระจายอำนาจในอนาคตหรือเปล่า
คนละแถบเลยนะครับถ้าเขาลดจำนวนส.ส.ลงตามข้อเสนอนี่จะมีคนเข้าไปแข่งกันเยอะขึ้นคนจะได้เยอะข
ึ้นก็ท้องถิ่นตอนนี้ผมเรียนตรงตอนก่อนยุบสภาก็มีนักการเมืองหลายๆคนก็มีความสนใจนะครับจริงไหมว่าบางคนสนใจแต่ว่าเนื่องจากจังหวัดตัวเองเนี่ยสมมติอุบลเนี่ยสสเยอะและพื้นที่กว้างเขาก็ไม่สามารถที่จะคิดอ่านการนั้นได้ของผมนี่ส่วนหนึ่งเนื่องจากเคยเป็นตั้งแต่สมัยรวมเขตและจังหวัดสุราษฎร์สามเขตสามคนผมก็เลยมีความคิดแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องไปดูในรายละเอียดแล้วถ้าสสลดเนี่ยผมว่าสนามท้องถิ่นสนุกสนานแน่สนุกสนานแน
่ขอถามต่อประเด็นนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีแนวโน้มที่นักการเมืองระดับชาติออกมาเล่นท้องถิ่นเนี่ยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นจะเป็นยังไงคือมันควรจะแยกหรือมันควรจะรวมเพื่อเป็นเวทีให้มีการไต่เต้าอันนี้มันเหมือนจะไต่โตมานะแต่ว่าความสัมพันธ์ควรจะเป็นยังไง
ถ้าถามผมว่าถ้าคือวันนี้กกต.ก็ออกกฎมาใหม่ในทำนองว่าไม่ให้ท้องถิ่นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมันคือเขาออกกฎมาในลักษณะแบบว่าวันนี้มีหลายคนเลยครับเวลาออกจากสมาชิกพรรคเพราะกลัวว่าเวลาไปช่วยหาเสียง
เพราะต่อยุคนี้หรือว่ายุคที่แล้ว
คือมีคนเขาบอกผมคืออาจจะอยู่ที่การถ่ายทอดข้อมูลไม่ดีนะครับไปบอกว่าเนี่ยอย่าให้คือมันเริ่มจากหนึ่งห้ามใช้รูปผู้สมัครส.ส.หรือสัญลักษณ์พรรคติดของท้องถิ่นเริ่มอันนี้มีอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็พวกที่จะไปเป็นหัวคะแนนให้ท้องถิ่นพาลาออกจากสมาชิกพรรคอันนี้ก็มีอันหนึ่งเขาออกมาแล้วนะออกมาครับเพราะงั้นผมก็เลยจริงๆการเมืองชาติกับท้องถิ่นผมมองว่ามันก็ไปด้วยกันได้อะผมมองว่าไปด้วยกันได้แต่ว่าพอเจอกฎนี้เข้าไปพี่ชายผมก็จะต้องลาออกจากสมาชิกพรรคเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เอาความชัดเจนไว้ก่อนคือห่างๆจากสิ่งที่กกต.ประกาศ
อาจารย์สิริพันธ์ในทางรัฐศาสตร์นี่อาจารย
์ครับ
อาจารย์ยังไงพยายามอธิบายผมเข้าใจไม่ได้
ผมขออนุญาตเป็นประสบการณ์จากจังหวัดโดยตรงเลยนะครับบ้านผมไม่เลือกพรรคแต่ท้องถิ่นหรือระดับชาติไม่เลือกพรรคปีสุดท้ายที่ผมอยู่ความหวังใหม่โดยไม่ย้ายไปไทยรักไทยนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถึงแม้จะอยู่ความหวังใหม่นะครับไม่ย้ายไปไทยรักไทยตอนที่ไทยรักไทยลงสนามครั้งแรกไม่ย้ายไปประชาธิปัตย์เนี่ยชาวบ้านเขาเลือกอะไรนะครับผมเลือกที่บ้านผมก็อย่างนั้นนะครับที่จังหวัดอื่นผมไม่ทราบ
คิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจมากที่สุดเพราะผมรู้สึกมานานนะฮะสมัยก่อนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่มีน้ำยาเท่าไหร่ยังเล็กอยู่นะครับผมรู้สึกว่าปัญหาที่ผมเข้ามาโดยตลอดคือว่าคนมาเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีโดยไม่เคยผ่านประสบการณ์การบริหารพื้นที่มาก่อนมาเปรียบทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆในชุมชนต่างๆขึ้นมาแล้วต้องบริหารทั้งชาติอาจจะเปรียบในฐานะเป็นผู้รับเหมาเป็นต้นเป็นได้ยิ่งเยอะแยะแต่การที่จะต้องมาจัดสรรทรัพยากรมาจัดเก็บภาษีมาทำอะไรต่ออะไรมาทำอะไรที่กระทบกระเทือนบางส่วนของประชาคมในทางลบนะแล้วก็ช่วยอีกทางหนึ่งให้ที่ต่างๆเหล่านี้มันไม่อยู่ในประสบการณ์ผมอยากจะให้เมืองไทยเนี่ยเรามีนักการเมืองที่ไต่เต้าไปจากข้างล่างอย่างที่คุณบอกจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่เป็นพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นการห้ามแม้ถ้าอยู่พรรคการเมืองเนี่ยผมว่าแย่แต่ว่าขณะเดียวกันผมก็คิดว่าความจำเป็นที่จะบังคับให้เขาอยู่ภายใต้พรรคการเมืองอาจจะไม่จำเป็น เหมือนในระดับผมเองเชื่อว่าควรจะบังคับให้อยู่พรรคการเมืองนะฮะในระดับชาติแต่ว่าในท้องถิ่นเนี่ยผมก็เห็นมีหลายคือแม้กระทั่งในกรุงเทพก็มีครั้งที่แล้วก็มีพรรคอะไรที่ดูแลบอกว่าจะดูแลกรุงเทพหรือว่าคือก็มีพรรคท้องถิ่นพัฒนาหรือนนทบุรีพัฒนาหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มก็ทำงานร่วมกันก็โอเคนะก็ไม่ว่าอะไรนะในที่สุดก็อาจจะกระโดดไปอยู่พรรคการเมืองแล้วก็ไปหาดีในพรรคประชาธิปัตย์ไทยรักไทยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าประเด็นหลักที่ผมอยากได้ส่วนหนึ่งจากการที่จะมีการปกครองท้องถิ่นก็คือว่าเป็นบันไดดาราให้กับบุคลากรที่เราเรียกว่านักการเมืองให้คือนักการเมืองเนี่ยเรามองเป็นคนที่ค่อนข้างจะผนวกกับน้ำเน่าไปเรื่อยๆขอโทษนะฮะเพราะว่าเราแค่ว่าเราเอาเป็นประเภทมาตักตวงแต่มันมีอาชีพของมันมีงานภารกิจที่ทำเหมือนกับวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอาชีพอย่างนักการเมืองไม่เคยเป็นอาชีพอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นอาชีพเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องการทักษะอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะฮะซึ่งต้องค่อยๆฝึกฝนขึ้นไปจากระดับล่างขึ้นไปถึงข้างบนเราถึงจะได้นักการเมืองระดับชาติที่มีอาชีพมีเป็นมืออาชีพได้ที่มีประสบการณ์จากชีวิตที่ทำงานมาหลายระดับอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นคือให้เขาทำผิดทำถูกในระดับล่างไปก่อนมันไม่เสียหายนะนี่ไม่ใช่ตูมเดียวเข้ามาบริหารประเทศหลังจากบริหารอะไรบางอย่าง
อาจารย์สวัสดีครับ
ขอคำถามที่ตัวครับอยากจะให้ว่าสสทุกคนเนี่ยควรจะเป็นบังคับให้สสทุกคนเคยผ่านชีวิตหรือเคยผ่านมีประสบการณ์อย่างน้อยเป็นอบจ.อบต.หรือองค์กรปกครองระดับล่างลงมาก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นสสได้ถึงจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได
้ผมเรียกพูดเลยฟังงี้กันหน่อยลงไปเรื่อยๆนะอาจารย
์แต่ไม่ใช่แต่ต้องไปศึกษาด้วยอ
าจารย์จะมาเป็นนักศึกษาเสรีนิยมร้อยตรงร้อยรู้ทุกทีเพื่อศึกษาการเมืองนะครับผมขอถามเคสที่ยกตัวอย่างท่านธรรมบงนะฮะแล้วก็ตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างที่ได้ยินมาว่าพอเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นโดยตรงนะครับซึ่งพูดแบบพูดที่สุดฟันตรงที่สุดก็คือจำลองระบบประธานาธิบดีมาเพราะว่าสภาก็มาทางหนึ่งผู้นำท้องถิ่นก็มาอีกทางหนึ่งซึ่งต่างคนต่างมาพอต่างคนต่างมาเนี่ยมันเป็นระบบแยกอำนาจกันแล้วระบบประธานาธิบดีในระดับชาติหลายประเทศมันก็มีปัญหาว่าถ้าทั้งสองฝ่ายทำงานด้วยกันไม่ได้มันก็เกิดเดดล็อกขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดเดดล็อกในระดับท้องถิ่นอย่างที่พูดกันมานี้มันกว้างขนาดไหนครับแล้วมันสะท้อนอะไรว่าระบบแบบนี้เนี่ยถ้ามาใช้ในประเทศไทยมันจะไม่เวิร์คมันต้องกลับไปสู่ระบบคล้ายกับเลือกตั้งทางอ้อมเพื่อให้ได้นายกเทศมนตรีหรือให้เพื่อได้นายกอบต.นายกอบจ.มาอีกหรือเปล่านะครับ
ผมยังมองว่าเลือกตั้งโดยตรงนะครับน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเลือกตั้งโดยอ้อมเนี่ยเดี๋ยวก็มีการแย่งตัวประกันกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ลักษณะตัวนั้นมันอยู่ที่บุรีรัมย์นี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อบจ.มีปัญหานะครับทั้งที่เดิมทีก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ก็มีปัญหานะครับอันนั้นจำไม่ได้ครับนะครับคือโดยทั่วไปผมมองว่าไม่ก็โดยส่วนมากก็ส่วนมากตัวนายกอบจ.ถ้าคนไหนได้เป็นเนี่ยลูกทีมก็มักจะได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่เคสของเชียงใหม่เป็นกรณียกเว้นบุรีรัมย์เป็นกรณียกเว้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพื่อให้เรานำมาเป็นกรณีศึกษา
สภาในระดับล่างเนี่ยสภาท้องที่มันเป็นอำนาจทางการเงินนะครับจะล้วนๆไม่มีนิติบัญญัติอะไรมากมีแต่น้อยมากแต่น้อยมากแต่ที่เป็นสาระจริงๆคือเรื่องการเงินและการเงินนี่มันมีปัญหาเรื่องเดียวว่าแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องเมคชัวร์ว่าถ้าจะเป็นสภาเนี่ยก็ต้องมาแบบรวม รวมเขต
หรืออีกแบบนึงก็คือเลือกตั้งนายกอบจนะฮะแล้วก็มาทั้งองค์คณะเลยคือไม่ต้องไปมีสภาแยกกันเป็นทีมไปเลยอย่างนั้นสูตรอย่างนี้เป็นยังไง
รวมเขตเบอร์เดียว
ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะหมายว่านี่เป็นเผด็จการ4ปีหมายว่าเอาไป4ปีนี่อย่าไปแตะเลยนะเขาเป็นทำอะไรเขาไม่ได้
คุณดมว่าไงครับผมว่าเลือกแยกแต่ว่าตัวสมาชิกเนี่ยอย่าให้โดดเดี่ยวเขตละคนอาจจะขยับเขตละ3คนหรืออะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เขามีมิติเชื่อมโยงว่าเขาต้องดูแลพื้นที่ทั่วๆไปเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเขตอำเภอมันก็อีกครับสจคนไหนใกล้ชิดนายกงบมันก็ไปลงแถวๆตรงนั้นอีกก็จะลงแบบแยกส่วนนะครับเพราะว่ามันต้องยอมรับว่าบางทีงบมันน้อยการ ยื้อแย่งงบประมาณมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกปีครับ
วิธีหนึ่งก็คือว่าอาจจะแบบเลือกตั้งกลางครั้งที่แล้วก็คือมีปาร์ตี้ลิสต์การจะไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าบอกว่าทีมระดับหรือว่าเลือก
คนโดดมันจะลงไม่ได้ดีจ้าใช่ไหมมีคนที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มไม่ได้สังกัดพรรคผมจะลงผมคนเดียวอ่ะ
ได
้ไม่ท่านจะระบบปาร์ตี้ลิสต์มันจะอยู่ที่ไหน
สองคะแนนเดิมเนี่ยลงให้กับทั้งท้องที่ไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องเป็นยังไงผมเป็นคนหนึ่งที่ลงแล้วผมคะแนนสูงสุดในท้องในสมมติเราจะระดับจังหวัดผมก็ลงคือทุกคนลงสองคะแนนคนหนึ่งคะแนนหนึ่งให้กับคนที่เลือกทั้งจังหวัดคนที่ทั้งจังหวัดเลือกเป็นที่หนึ่งที่สองก็ได้ไปใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งก็เป็นเลือกในระดับท้องที่ขึ้นต่อขึ้นไหวไหมขึ้นต่อขึ้น
ก็มีประเด็นที่อยากจะขอเอาประสบการณ์นะครับอาจจะประสบการณ์ซึ่งแค่จะภาคตะวันออกมาครับก็พอดีผมมีประสบการณ์สองอย่างคือหนึ่งวิจัยสองก็มีโอกาสคุยกับผู้ผู้นำท้องถิ่นในการอบรมสามก็มีโอกาสลงไปสัมผัสเรื่องมีสามประเด็นที่กำลังคุยนะนี่ที่ผมอยากจะขอให้ข้อมูลนะเรื่องบรรดาลาที่ท่านอาจารย์มาได้ยกนี่นะครับเท่าที่ทำวิจัยมันมีอยู่แล้วคืออยู่แล้วหมายความว่าแต่อดีตแต่คนที่เป็นรัฐมนตรีผ่านสสต้องผ่านสจอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับครับมันเป็นแพทเทิร์นที่จังหวัดมีอยู่แล้วอาจารย์แพทเทิร์นโครงสร้างอำนาจมีอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับคนที่จะขึ้นมาเป็นสสโดยเป็นมาจรหรือเป็นหน้าใหม่ยากครับตั้งแต่อดีตเลยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยครับผมยกตัวอย่างเช่นนะตัวนี้ที่เลยยอเนี่ยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ผ่านอดีตก็ต้องมาเป็นสสก็เป็นสจมาก่อนและถ้าเรื่องแบบนี้ก็เป็นอยู่ทั่วไป
แล้วยิ่งระบบเป็นระบบแบบ
คือมันเป็นโครงสร้างอำนาจของมัน
ด้วย
โครงสร้างอำนาจของมันนะ
ครับ
โครงสร้างอำนาจที่
เป็นประเด็นที่อาจารย์มายกขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นของความฝันของคนที่อยากปฏิรูปหลายคนนะครับก็คือแน่นอนต้องใส่บันไดดารามาแต่ว่าสมัยใส่บันไดดาราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระสิ่งที่เขาอยากจะเห็นกันก็คือทำอย่างไรให้มีออโตโนมีนะครับในอบต อบจแล้วจะได้สร้างผู้นำธรรมชาติขึ้นมา
ครับครับพอดีอันนี้มันโยงเข้ากับเรื่องของอำนาจทางการเมืองในการจัดการองค์กรไม่เกี่ยวกับเรื่องของนั่นมันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างกลุ่มนี่คือประเด็นอันที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสภากับอำนาจเงินนี่นะครับสภาปัจจุบันอบต.ทั้งหลายนี่นะฮะคือเขาไม่ได้ไปตามมีอำนาจเงินนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นแผนของนายกนะคืออบต.เนี่ยชาวบ้านทำประชาคมมาแต่ก็ต้องถามว่านายกมีแผนอะไรเพราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมันเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งกระทรวงเกษตรนะครับใช่มันเป็นแผนของนายกแผนแต่ละปีนะมันเป็นการเรื่องของเปอร์เซ็นต์จะแบ่งกันยังไงอย่างเช่นเรื่องนายกได้เท่าไหร่เป็นสภาแบ่งเท่าไหร่ในอำเภอเท่าไหร่เรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยผมว่านี่คือเรื่องหลังการถ่ายทำยกตัวอย่างเช่นนะครับอบจระยองเพิ่งเรื่องเนี่ยยังไม่ทันเสร็จแล้วเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันแล้วว่ากี่ส่วนและการที่จะต้อง ไอ้อบต.ชุดเก่าเนี่ยที่โดนลงลาออกไปเพราะการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไม่ลงตัวในเรื่องของการซื้อคอมพิวเตอร์อันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำอันที่สองเรื่องการแบ่งเขตลงเขตนะมันจะเป็นโครงสร้างอำนาจกรณีของชนเนี่ยมันอำนาจในขั้วเดียวเพราะฉะนั้นการไปแบ่งเขตแบ่งเงินจะมันทำให้เขาบริหารยากเพราะว่าเขาขั้วเดียวเขาจะไปทำอะไรใหญ่ๆเขาทำได้ตอนนี้ถ้าหลายขั้วอำนาจ
อยู่ในอำนาจของครอบครัวเดียวใช่ไหม
คร
ับ ไป
แบ่ง
เขตรวมเขต
ใช่ครับแต่หมายความว่าทางเทคนิคนะฮะเขาโดยเขาจะบานไปเยอะหนุกเขตกรณีของระยองระยองมันหลายขั้วเพราะฉะนั้นการแบ่งเขตมันกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะได้แบ่งกันไปพอจอจะได้รับเงินกันไปอันนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับที่เจอนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่
คือขั้วเดียวหรือหลายขั้วนี่คือขั้วคืออนักที่หัวหน้าขั้วมีต่อประชาชนฐานล่างที่ลงคะแนนใช่ไหม
ครับตัวถึงขั้วความหน้าในจังหวัดนั้นใช่ไหมอาจารย์รวมดังสมมติว่ากรณีของครับใช่ครับใช่เพราะการลงคะแนนต้องการที่จะการที่จะต้องรับผิดชอบฐานเสียงมันรับผิดชอบฐานเสียงของแบบใหญ่ที่นี่ระบบทุยมมันกระจายมาระบบมันกระจายเพราะนั้นรับผิดชอบเฉพาะตอนอะไรตอนหาเสียงก็บอกคือตอนหาเสียงนะฮะส่วนเรื่องการสร้างทุนทางสังคมเนี่ยก็เป็นตัวรองมากกว่าอย่างเช่นไปจัดงานศพก็วิ่งเอาดีไปให้ที่ศาลถึงขั้นใครแต่งงานก็เอาเครื่องอะไรเอาทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยนะเพราะนั้นผมคิดว่าจะประสบการณ์ผมเนี่ยมันมีอยากจะขอเสริมไปนิดนึงนะครับ
ตอนนี้ไปคำถามเรื่องเดนล็อกระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารในองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าใจว่าตามกฎหมายท้องถิ่นใหม่มันมีกลไกที่ที่ซอฟความขัดแย้งตรงนี้ได้เข้าใจว่ามีคณะกรรมการอะไรสักอย่างใช่ไหมครับที่เป็นของส่วนกลางใช่ไหมครับไอ้กลไกนี้ไม่เวิร์กหรือไงครับกรณีของคุณธวัชวงศ์ทำไมเกิดปัญหาครับ
เคสแต่ของท่านธวัชวงศ์เคสไหน
เคสเข้าใจว่าเป็น
นายก
ความร่วมมือใช่ไหมครับ
นายกทำงานโดดเดี่ยวโดยที่สภาไม่สนับสนุนแล้วก็งัดกันอ๋ออันนี้กลไกมันมีหลายอย่างคนจริงๆคนใจจังหวัดนี่คือคนใจของกรมคือคล้ายๆว่าเรียกมาขีดเส้นกันซะก่อนนะฮะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนั่นก็คือคนใจที่เขาตกลงกันได้กรณีเจ้าทวดวงเนี่ยเขาตกลงกันได้ใช่ไหมครับภายในจังหวัดก่อนที่ว่าทางกรมเนี่ยกำลังจะมาแทรกแซงเพราะว่าบทลงโทษหรือระเบียบในเรื่องของการจัดการตรงนี้เนี่ยมันมีถึงขั้นไปยุบสภายุบแล้วไปเลือกตั้งใหม่ตรงนี้ผมว่ามันก็เลยกรองทำให้ระหว่างคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันเกียรติเสียกันไปก่อนระดับไปถึงที่ระดับกรมระดับที่สูงกว่านั้น
เอาผู้ไปอุบลกันมานะครับไปเปิดเวทีประชาชนแต่ในรูปการเมืองเนี่ยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปลัดอบต.ที่คุมนายกอบต.จะจำได้ไหมครับ แล้วแต่ที่คุณอุดมประเด็นนี้มองไงคร
ับ ก็อย่างที่อาจารย์สกลว่าครับก็แล้วแต่ที่แล้วก็ข้อสังเกตอันหนึ่งปลัดอำเภอไปเป็นปลัดอบต.เยอะเพราะเขาคงคิดว่าเป็นนายอำเภอไม่ได้เนื่องจากสอบยากหรือขึ้นบัญชีไว้เยอะหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ลงไปเป็นปลัดอบต.เยอะแล้วก็แล้วแต่ที่ก็มักจะไปปรากฏอยู่พวกเหล่านี้ด้วยถูกไหมจันปัดไม่เลย
ปล
ั
ดกระทรวงมันเป็นนายของอะไรของ
ค
นอื่นจำลอง
ครับคือผมเสริมนิดหนึ่งอาจารย์คือประเด็นปอพลพูดเรื่องของบุคคลท้องถิ่นแล้วเนี่ยประเด็นอันนึงที่เป็นปัญหามากปัจจุบันในเรื่องของการหางานบุคคลท้องถิ่นก็คือระบบบริหารราชการท้องถิ่นเนี่ยที่วันนี้จะป่านที่กระทรวงมหาดไทยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าราชการท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถโยกย้ายกันได้ละไม่เหมือนระบบเก่าเหตุและผลเพราะการจะโยกย้ายราชการท้องถิ่นระหว่างท้องสองท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เกิดคือของท้องถิ่นเนี่ยคนให้ต้องยินดีให้คนรับต้องยินดีรับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท้องถิ่นจะย้ายไม่ได้เลยผลพวงที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยตกเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายบริหารไม่สามารถไปตรวจสอบผู้บริหารได้เพราะถ้าพอคุณตรวจสอบไปปุ๊บเนี่ยถ้าผู้บริหารบอกว่าผมลงโทษคุณแท็กคุณอยู่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรับสภาพแบบนั้นได้ตลอดชีวิตคุณที่เหลือเลยนะขณะเดียวกันถ้าคุณไปร่วมไม้ร่วมมืออย่างตอนนี้สิ่งที่สังเกตขึ้นในรอบ 4-5 ปีคือการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตหรือการพูดไม่ชอบของผู้บริหารโดยฝ่ายประจำเนี่ย4-5 ปีที่น้อยลงไปมากไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไม
กลไกการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอยู่ในระบบปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาการตรวจสอบจากระบบบริหารราชการของท้องถิ่นเองเนี่ยจะลดน้อยลงไปเรื่อย
ทีนี้ก่อนจะไปถึงอาจารย์ปฐมวดีนะครับซึ่งรอมาเป็นเวลานานแล้วไหนๆคุณคุณอุดมมาแล้วมีคำถามนึงที่อาจารย์สมเกียรติถามไว้แต่อยากทราบคำตอบอุดมตอนนี้กระแสจำกัดจำนวนส.ส.เหลือแค่300นี่อุดมเห็นด้วยไหมครับ
คือต้องยืมคำพูดของท่านนายกชวนมาพูดก่อนว่าต้องดูที่โครงสร้างใหญ่ก่อนนะฮะพอดีเป็นคำอธิบายทางการเมืองที่ผมฟังแล้วดูดีผมแรงมาใช้นะครับก็ต้องดูเรื่องภาพใหญ่ก่อนครับเพราะว่าถ้าเหลือ300คนจริงๆเนี่ยนะครับการแตกสามัคคีในภาคการเมืองจะสูงมากจาก500ไม่เอาปาร์ตี้ลิสต์เหลือ4นี่ก็อย่างสมุทรสาครบ้านผมเนี่ย3เขตเนี่ยพอดีของผมอย่างผม3คนก็ออกไปคนเหลือ2คนก็ไม่ขัดแย้งกัน เพราะว่าถ้า300คนจะใช้อัตราส่วนประชากร 200,000 ผู้แทนคนนึงนะสมุทรสาครมี3ก็จะเหลือ2นะครับพรรคผมหรือน้องผมคนนึงก็ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อีกภาคหนึ่งมี3ถ้าเขาลงได้2อ่ะเนี่ยแน่ๆแล้วเฉพาะสมุทรสาครเขตเดียวนะฮะความแตกสามัคคีในพรรคการเมืองก็จะมีขึ้นเพราะงั้นจะสังเกตอันนั้นผมไม่ทราบความระหว่างบรรทัดครับเพียงแต่ว่าทุกพรรคประสานเสียงไม่เห็นด้วยหมดเลยเรื่องปฏิริษีนะครับ
ไปพรรคเดียวกันที่แตกสามัคคีแต่ไปสามัคคีระหว่างพรรคไปขาน
ก็แล้วก็เสนอที่ว่าด้วยการเลือกส.ส.ลงบัญชีรายชื่อ
ผม
มันก็ต้องไปดูจุดเริ่มต้นนะวันนั้นเนี่ยเราอยากได้มืออาชีพโชว์หน้าตาคนมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับแต่ณวันนี้มาอธิบายว่าปาร์ตี้ลิสต์เป็นที่มาของการระดมทุนคนไหนลำดับต้นๆก็ออกทุนเยอะหน่อยมันก็ต้องดูว่าเหตุผลในอดีตที่เราเคยเอาระบบนี้มาใช้กับเหตุผลในปัจจุบันที่หักล้างเนี่ยอะไรมันเป็นเนี่ยเป็นความจริงหรืออะไร หรือความจริงบางอย่างที่ยกมาพูดขึ้นอย่างเรื่องทุนไม่มีพาร์ติลิสต์มันจะไม่มีไอ้ตรงนั้นจริงแบบผมก็ตอบไม่ได้ครับ
ขออนุญาตเ
ติ
มที
่
หน
ึ่
งนะ
ครับอาจารย์
คุณเปิดประเด็นนอกมาผมก็ขอเข้าปัดไปด้วยกันผมคิดว่าปัญหาของพาร์ติลิสต์มันแรงกว่าที่มีคนจะเป็นเพราะว่าเรามีกฎที่บอกว่าส.ส.ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.เมื่อเป็นรัฐมนตรีพรรคการเมืองก็จะให้เอาฟิวเจอร์รัฐมนตรีเนี่ยไปหมกไว้อยู่ที่แค่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จึงมีความสำคัญขึ้นมาเยอะมีหนามตั้งเมื่อส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เองต้องลาออกจากการเป็นส.ส.เมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วทำให้นายกมีอำนาจเหนือรัฐมนตรีด้วยคุณหวือมากนะผมไล่คุณออกคุณไม่มีอะไรเหลือนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลผสมเนี่ยถ้ายังมีสสปาร์ตี้ลิสต์ที่มีกฎแบบเดียวกันนี้อยู่ด้วยนะนายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจมากถึงแม้เป็นรัฐบาลผสมผมไล่คุณออกอ่ะคุณอยู่พรรคหนึ่งนะคุณก็พรรคของคุณก็หาคนมาใช่ไหมแต่ว่าคุณหวือมากไม่ได้นะอันนี้เป็นตัวปัญหาหลักของสสปาร์ตี้ลิสต์ผมว่าพูดตามจริงแล้วผมไม่แน่ใจเรื่องพรรคใครและใครแต่ผมดูพรรคที่มีทุนคือประชาธิปัตย์แล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าตำแหน่งบนๆของเขาขายให้กับคนรวยเท่าไหร่มันก็เป็นหน้าเก่าๆของประชาธิปัตย์นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากรู้สึกไม่มีการขายกันมากเท่าไหร่แล้วแม้ใครรักใครผมไม่ได้เป็นท่านนั้นนะเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าไปทำวิจัยได้ว่าเป็นใครรวยแค่ไหนจริงๆแล้วเราเดี๋ยวนี้เรามีตัวเลขความรวยจากในการแบ่งทรัพย์สินอาจจะคิดเย็นไปบ้างอะไรไปบ้างยกให้แต่ว่าระหว่างคนรวยพี่มหาเศรษฐีกับคนพื้นๆเนี่ยมันพอจะเห็น
ผมเห็นด้วยอาจารย์ถ้ามันไม่คัดว่าไปทางในทุนทั้งธนาคารประชาธิปัตย์ก็เป็นพวกผู้บริหารพรรคระดับสูงในที่เบื้องต้น
บางทีผมก็คิดว่าประชาธิปัตย์หรือผมให้รักใครเขาก็คือการเป็นสอสอพาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวทำเงินได้แต่ไม่ได้ระดับบนเสมอไป ก็คือว่าเป็นศักดิ์ศรีเป็นอะไรต่างๆคือชื่อเสียงของตระกูลอะไรก็ว่าไปอาจจะยอมตำแหน่งที่25 30
ครับ
ครับแล้วถึงยังไงก็ตามทักใครรักใครก็เลิกที่จะใช้ทักษิณเพื่อจะเอาเทศมนตรีมาจากสสปาร์ตี้ลิสต์เพราะเขาเขียนกับตระกูลถึงจากสสปาร์ตี้ลิสต์เขาก็เลยเลิกเขามีลิสต์หนึ่งลิสต์สองลิสต์สามลิสต์สี่ยาวเหยียดไปหมดอ่ะมันตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ก็ขายตรงได
้
ไม่ต้องให้ผ่
าน อาจารย์ปัจจามาวดีครับเราคุยกันเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อาจารย์เป็นคนที่ทำวิจัยเรื่องชุมชนนะครับลงไปถึงระดับชุมชนอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญ2540จะมันช่วยเปลี่ยนภาพปฏิรูปเวทีประชาชนในระดับชุมชนยังไงนะครับเท่าที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสระดับชุมชนที่เขาเอ็กเซอร์ไซส์สิทธิชุมชนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540ขนาดไหนและชาวบ้านเรียกร้องอะไรอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยครับ
จริงๆตอนแรกก็จะมานั่งฟังดีใจเมื่อโดนเรียกขึ้นมาก็มันอยู่ตรงนี้นะคะคือตัวเองคิดว่าตัวรัฐธรรมนูญก็ดีเปิดช่องนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อิงกับรัฐธรรมนูญเลยมากนักตัวที่จะมีผลจริงๆก็คือในกรณีที่ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะคะที่ชาวบ้านสามารถอ้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นทางในการที่เข้าไปต่อสู้หรือว่าเข้าไปพยายามมีบทบาทตรงนั้นแต่ว่าโดยระบบทั่วไปนะในสภาพหลายๆพื้นที่เนี่ยปัญหาเรื่องหาทรัพยากรมันก็ไม่ได้ชัดเจนในพื้นที่อื่นเพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอื่นๆในลักษณะที่ต้องคิดว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นก็คือว่าเราเห็นภาพของกลุ่มของชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นนั่นคือว่านั่นเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องของเงินซิปเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันสร้างกระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านได้เยอะนะคะ
ไม่คิดว่าเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ
จริงคิดว่าในการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มที่จะได้ใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมากที่สุดก็คือกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวเรื่องการทรัพยากรนะคะแต่ในเรื่องอื่นๆซึ่งจริงๆเนี่ย UNDP เคยถือไว้ว่าองค์กรชาวบ้านที่เข้มแข็งเนี่ยมีอยู่2ชุด2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มองค์กรกันในชุมชนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวบนฐานของว่ามีฐานรัฐธรรมนูญรองรับนะอันนั้นไม่จำเป็นแต่ว่ากลุ่มที่2ก็คือเพื่อนชาวบ้านที่เคลื่อนไหวบนฐานทรัพยากรซึ่งตรงนี้เนี่ยในการต่อสู้นั้นเป็นการชิงอำนาจกับรัฐเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถใช้ช่องทางนี้นะคะที่เข้าไปต่อสู้กันได้แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาอย่างกลุ่มเปียงแม่ทานะคะซึ่งที่เชียงใหม่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เขาดูแลประชาชนนะคะแล้วก็เขียนนิดนึงให้เดินปกป้องเนี่ยมันก็ปรากฏว่าชาวบ้านเองก็พบว่าคือชาวบ้านกลุ่มที่เข้มแข็งเนี่ยเขาข้ามช็อตนะอบต.เนี่ยเขาไม่มองละเขามองข้ามช็อตไปทำยังไงถึงจะเคลื่อนไปสู่นโยบายข้างบนเลยนะคะโดยที่มีเรื่องของภาพเรื่องที่ว่าภาคีวิชาการเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในช่วงหลังที่เข้ามาเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มชาวบ้านตรงที่ไปถึงทุกกำหนดนโยบายข้างบนนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวร่วมของ NGO บ้างอย่างสมมติคุณไทบูมอะไรเนี่ยนะคะซึ่งการทำงานในพื้นที่มานานรู้จักหน่วยงานราชการอยู่เยอะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตรงนั้นขึ้นไปฉันคิดว่าชาวบ้านเองเนี่ยในกลุ่มที่จัดการหาทรัพยากรเนี่ยเขาไม่มองอบต.ไม่มองอะไรมองข้ามสอดไปถึงการกำหนดนโยบายข้างบนและใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่อาจารย์เสนอวางเป็นตัวหลักตัวเคลื่อนอยู่นะก็ขึ้นไปตรงนั้นแต่จากประสบการณ์ชาวบ้านเองเขาก็ลงขึ้นไปทำเขาคิดว่ามันน่าจะทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ฐานตรงนั้นนะคะทำให้เกิดการรองรับพระราชบัญญัติชุมชนแต่สิ่งที่พบก็คือว่าเกมการเมืองมันซับซ้อนหน้าจนพ่อนันบอกว่าไม่ไหวแล้วกลับมาทำงานนอกระบบที่ฐานชุมชนเหมือนเดิมดีกว่าทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็เป็นจริงได้มากกว่านะคะอันนั้นคือเท่าที่เรียนสัมผัสก็คือเป็นช่องทางเดียวที่เปิดโอกาสตรงนี้อยู่จริงๆทางฝ่ายองค์กรการเงินชุมชนเองซึ่งมีอย่างไม่ว่าเป็นครูชบยอดแก้วที่สงขลาหรือพระอาจารย์สุบินอันนี้เครือข่ายองค์กรการเงินที่ว่าเป็นเครือข่ายชาวบ้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าการเชื่อมระหว่างเครือข่ายอาจจะไม่ถึงกับมีกำลังมากแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยขยายไปถึงระดับจังหวัดนะคะขยายถึงระดับจังหวัดได้ตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยหรือกลุ่มชาวบ้านเนี่ยมองข้ามสอดเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจัดระบบเปิดการต่างๆในพื้นที่มีเรื่องเงินบางงานเรื่องอะไรซึ่งเขาก็รู้อยู่ว่าเงินไม่พอตอนนี้เขามองข้ามสอดว่าหนึ่งจะดึงเงินจากอบต.ไปไหนสองจะให้ตอนนี้ขึ้นมาประชุมถึงขั้นที่ระดับกระทรวงข้างบนกระทรวงการคลังเนี่ยทำไงให้มีเงินสมทบ เรื่องการเคลื่อนไหวขององค์กรการเงินชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายระหว่างชาวบ้านแล้วก็ภาควิชาการแล้วก็หน่วยงานวิจัยอย่างตอนนี้ลงไปหมดสกว.มจช.สสช.ต่างๆนะคะรวมทั้งกระทรวงต่างๆเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันเป็นระบบที่ภาครัฐเองก็ต้องการหน่วยงานในพื้นที่ที่เขาจะทำงานด้วยชาวบ้านเองก็ต้องการที่จะเชื่อมไปสู่ระดับนโยบายทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ผนึกกำลังได้เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะว่าทางนโยบายของรัฐเองนี่กำลังจะให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นแกนหลักในการจัดสรรงานแล้วก็จะมีระบบเงินสมทบลงมาในระดับของหน่วยงานรัฐแต่ว่าในระดับอบต.เองเนี่ยจับเจอปัญหาว่าอย่างบางพื้นที่มีสงครามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็จัดไม่ได้เขาก็จัดยากจะให้เงินสมทบนะแต่ว่าอันนั้นนี่มันอาจจะเป็นปีต่อปีหรือเปล่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าในบางพื้นที่อบต.บอกว่าอบต.ว่าทำนี้ไม่ได้สิขัดกฎระเบียบซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปเช็คว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแต่เรื่องอยากจะเพียงแต่อยากจะมองว่าชาวบ้านที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยเขาไม่ได้มองอบต.เท่าไหร่นะแต่ว่าพยายามที่จะให้อบต.เข้ามาหนุนเสริมเขามากกว่านะคะเราก็จะมองภาพไปถึงระดับนโยบายข้างบนแต่ว่าถามว่าลักษณะของการองค์กรที่เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยมันจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนตรงนี้มันก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่มากนักนะคะเพราะว่าองค์กรในชุมชนเองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีคิดนะวิธีคิดในแง่ของแค่เรื่องของสวัสดิการธรรมดาก็มีวิธีคิดที่ก็คือแค่เงินนะเอาเงินนะคะอย่างนี้ตอนนี้เชื่อมกับกองทุนหมู่บ้านที่เข้ามาเป็นองค์กรที่มันจะอยู่ได้แม้ว่าถ้าสิ่งจะไม่อยู่นะคะไอ้สำนักงานไอ้กองทุนบ้านตรงนี้มันก็ยังอยู่นะคะมันก็จะเป็นหลังหนึ่งที่ทำให้เรื่องของการเงินชุมชนเนี่ยมันก็ยังไปได้แต่ว่าชาวบ้านเองก็ยังคิดในเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการเงินกู้ยืมไปแล้วก็เป็นการเรื่องของการหนี้มันก็มีปัญหาในตัวแบบของมันอีกแบบนึงแต่ว่าหน่วยงานค่ะไม่มีแล้วแต่ว่าก็ยังมีฐานเงินอยู่เพราะว่าโดยค่ะไม่มีความหมายแล้วไม่ใช่ค่ะอันนั้นใช่แต่ว่าในกระบวนการที่ชาวบ้านคิดว่าสนใจหรือคนที่พยายามขับเคลื่อนกระบวนการนี้อยู่ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของชาวบ้านตอนนี้เนี่ยในงานทักเรียกอะไรทักวิชาการนะคะแล้วก็ชาวบ้านเองที่เคลื่อนมาตรงนี้เนี่ยเขาพยายามพูดในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ว่าใช้ตัวนี้เป็นเรื่องของเรียนรู้ชุมชนเรียนรู้อะไรต่างๆเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่อะไรพวกนี้แล้วก็พยายามเรียกเคลื่อนที่ไปอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อบต.แทนที่จะใช้เงินเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องกลับมาจัดการบริการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นภาพของกลุ่มที่ขึ้นแข่งแล้วก็อีกมีอีกหลายกลุ่มที่ก็เป็นเพียงของการต้องการเงินอุปถัมภ์เป็นระบบอุปถัมภ์อีกรูปแบบนะคะที่ผ่านลงมาแค่นั้นเองนะคะแต่สิ่งนี้จิตใจนิดนึงตอนแรกที่ตอบรับอาจารย์ปกป้องว่าเคยคุยกับนักวิชาการถามว่าภาคประชาชนจะเข้มแข็งไหมหลังการจะมีปฏิวัติตรงนี้นะคะนักวิชาการแต่ว่าไม่หรอกอบต.ยังไม่ไปไหนเห็นบอกว่าอาจจะมองลงไปไม่สุดอ่ะมันน่าจะมองถึงระดับชาวบ้านว่าระดับชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวยังไงแล้วยังคิดว่าเครือข่ายชาวบ้านเนี่ยมันอยู่หลายเครือข่ายมากแล้วก็ยังค่อนข้างเชื่อว่ามันมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่นอกจากองค์กรการเงินชุมชนก็เป็นพวกเครือข่ายเกษตรกรรมเรื่องดินนะคะที่เคลื่อนไหวเรื่องเกษตรอินทรีย์กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเวลาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพลังของชาวบ้านเข้ามามากแล้วมีฝ่ายวิชาการหนุนเสริมเข้าไปเยอะมี NGO เข้าไปประกอบด้วยนะคะเครือข่ายประชารัฐซึ่งเป็นเครือข่ายของพวกครูนะที่ทำงานช่วงสมัยที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยก็เห็นมีเรื่องทำงานกับกลุ่มชาวบ้านอยู่ประมาณ13พื้นที่มันน่าสนใจคือว่าในเวทีเดียวกันบางกลุ่มที่เราทำงานด้วยมาต่อต้านบางกลุ่มที่เราทำงานด้วยมาสนับสนุนนะคะลักษณะการเงินเคยขายสินค้าเองก็วางพื้นฐานได้ถึงของพวกครูนะคะก็จะวางพื้นฐานได้ค่อนข้างกว้างที่จะทำงานความเข้าใจเด็กชาวบ้านเรียนคิดว่า
ปัจจัยอะไรกำหนดตอนนั้นครับทำไมเครือข่ายและเครือข่ายต่อต้านสนับสนุนอะไรอยู่อะไรอยู่ข้างหล
ัง ตอนแรกคิดว่าเรื่องของการรู้ข้อมูลแต่มาดูที่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าชาวบ้านเองก็รู้ข้อมูลในระดับหนึ่งลึกไม่ลึกแค่ไหนเข้าใจไม่เข้าใจแค่ไหนแต่เรื่องที่ว่ามุมมองหรือทัศนคติหรืออุดมการณ์อาจจะยังมีผลอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเครือข่ายที่เรารู้จักหลายคนเนี่ยมีฐานที่เคยทำงานสมัยที่เป็นเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์พวกอะไรพวกนั้นอยู่แนวคิดอุดมการณ์ที่มีเรื่องที่ว่ายังคงอยู่นะคะแล้วก็ยังเชื่อมประสานอยู่แล้วก็ยังพูดภาษาเดียวกันอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะคะตอนนี้ก็มี2 แตกเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายชัดใจกันก็แตกทั้งฝ่ายที่โปรแล้วก็ไม่โปรใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นต้องไปคุยเองว่าว่ายังไงแต่ชาวบ้านเองเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เขาเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นรูปธรรมคือว่าอันนี้มันสอบตรวจให้เขาพื้นที่ภาคกลางเนี่ยบอกแก้ปัญหายาเสพติดได้ลูกหลานเขายาเสพติดเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาไม่สนใจว่าวิธีแก้ปัญหาเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผลที่ตกกับลูกหลานเขาเนี่ยเขาคิดว่าชัดเจนเขาก็รู้หรือว่าอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการทำงานโดยมีเงินของภาครัฐตรงมาตรงกลุ่มนี้ก็